говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі у п'ятницю, 5 жовтня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Наш гість сьогодні – Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент України. Пане Кравчук, я вітаю вас, у київській студії.
Зиновій.
Ми будемо говорити сьогодні про деякі аспекти після виборчих українських реалій, зокрема, жива чи мертва соціал-демократична ідея в Україні. І, звичайно ж, про деякі інші поствиборчі українські реалії і те, як їх бачить наш гість Леонід Кравчук. Але про це згодом за 4 хвилини після інформаційного випуску від Сергія Драчука. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Отже, спершу коротко про головне. Віктор Ющенко переконаний, що Франція змінила свою позицію щодо перспектив членства України в Євросоюзі і підтримує європейські прагнення України. Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України, заявляє, що на саміті СНД всі ключові пропозиції України щодо реформування СНД врахували. Російський «Газпром» заявляє, що переговори з Україною про борги за газ поновляться у понеділок. У Росії зірвали міжнародний форум пам'яті Анни Політковської. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко переконаний, що Франція змінила свою позицію щодо перспектив членства України в Євросоюзі і підтримує українські європейські прагнення. Про це Віктор Ющенко заявив у Парижі, де він побував сьогодні із візитом. Серед іншого, Ющенко передав президентові Франції Ніколя Саркозі розсекречену інформацію про місця поховань в Україні військовополонених та інтернованих французів, які померли в 1944-54 роках. На саміті СНД, який відбувся сьогодні у столиці Таджикистану Душанбе, міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк заявив, усі ключові позиції України щодо реформування СНД врахували в концепції цього реформування. За словами Яценюка, йдеться про те, що СНД мало бути надано нового економічного імпульсу. Міністр закордонних справ України підписав на саміті 10 документів, із них 3 з застереженнями. Російський «Газпром» заявляє, що переговори з Україною про борги за газ продовжаться в понеділок. У новому колі в Москві мають взяти участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і міністр палива енергетики України Юрій Бойко, оголосив сьогодні російський газовий монополіст. У середу після попереднього кола переговорів із Бойком у Москві «Газпром» уже заявляв був, що питання боргів української сторони за газ владнали. Бойко тоді пообіцяв, що уряд України візьме під контроль виплату боргу українських суб'єктів. Об'єктів господарювання до 1 листопада. У Чернівецькій області прокуратура порушила кримінальну справу за фактом підкупу виборців членами дільничної виборчої комісії. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Прокуратура Глибоцького району Чернівецької області порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права громадян на виборчій дільниці номер 68-209 територіального виборчого округу. Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що виборцям пропонували по 40 гривень за голосування на користь однієї з політичних партій. Раніше співробітники СБУ задокументували і передали до прокуратури дані щодо підкупу громадян представниками соціалістичної партії, членами цієї виборчої комісії. Справу порушено за статтею 157 кримінального кодексу перешкоджання здійсненню виборчого права.
І ще одна вістка з України. Президент знову закликав партію регіонів, блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна. Народна самооборона» до переговорів і досягнення взаєморозуміння. Про це Ющенко заявив у Франції, де перебував з візитом. А раніше сьогодні група «Народна самооборона» в складі блоку «Наша Україна. Народна самооборона» розповсюдила звернення до президента, в якому виступила проти створення широкої коаліції, а за створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Сьогодні ж відбулися переговори між цими двома блоками про створення коаліції, про їхні результати нічого не повідомили.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Росії зірваний міжнародний форум пам'яті Анни Політковської. Банк у Росії відмовився переказати американський грант на проведення конференції. На тій підставі, що організаторів заходу занесли до чорного списку терористичних і екстремістських організацій. А в Лондоні першу щорічну премію імені Анни Політковської вручили журналістці та правозахисниці з Чечні Наталії Естеміровій. Російську журналістку Анну Політковську вбили в Москві майже рік тому, 7 жовтня 2006 року. Такі на цей час головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую, Сергій Драчук, про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо вечірню «Свободу» в київській студії. Наш гість Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент України. Пане Кравчук, ще раз добрий вечір. Дуже багато до вас запитань. І, звичайно ж, хотілося б, аби ми відповідали лаконічно, бо надто справді багато запитань. Отже, пане Кравчук, ваше прізвище і соціал-демократія в Україні тісно, так би мовити, пов'язані. Як ви збираєтеся об'єднувати соціал-демократію, збирати її докупи? Про що ви говорили півроку приблизно тому в інтерв'ю нашим журналістам?
Ну, є приклад Чехії. Вони зібралися, всі соціал-демократичні течії, сказали, що жоден із лідерів не бере на себе функцію загального лідера, зібратися всім і знайти лідера і його обрати. І обрати чітко зрозумілу програму європейського зразка.
Соціал-демократія в Чехії сьогодні в опозиції, на чолі уряду праві сили, соціал-демократична українська партія взагалі, вона якби зникла. Соціалісти ваші, так би мовити, ідейні родичі зазнали фіаско на останніх парламентських виборах. Отож, чи можна говорити, що соціал-демократія в Україні мертва?
Ні перемоги, ні поразки не бувають вічними. Поки є люди живі, не може бути мертва ідея.
Зрозуміло. Ми попросили Сергія Тарана, політолога, директора Інституту демократії, висловитися з приводу української соціал-демократії. І ось що він сказав.
Соціал-демократії в Україні ніколи не було. Більше того, останній час соціал-демократія взагалі перетворилась на якусь пародію, ну, щось середнє між партією Вітренко і епатажними політиками з Росії.
Ось така коротка оцінка, далеко неприємна, пане Кравчук.
Ні, власне кажучи, кожна людина має право на свою думку, головне не будь категоричним. Соціал-демократія від Франка і Лесі Українки в Україні була. Просто, мабуть, пан Таран не читав ніколи ні Івана Франка, ні Лесі Українки. Я так, прогнозую, хоча, можливо, я помиляюся.
Пан Лосів, Ігор Лосів, ще один політолог, заявив, що чому не може, власне, називатися українська соціал-демократія такою, бо, мовляв, на її чолі дуже багаті люди, а ці люди про долю отих бідних, нещасних, знедолених якраз не дуже думають.
Ну, власне кажучи, пан Лосів, мабуть, має інформацію місячної давності. Нещодавно у нас відбувся з'їзд соціал-демократії об'єднаних, і жодного, я наголошую на цьому, багатої людини в керівництві партії вже немає.
Дякую за, власне, цей аспект соціал-демократії. І зараз я пропоную, пане Кравчук, поговорити про останні українські реалії поствиборчі. Ви сказали в першій частині, що на моє запитання, що маємо сьогодні, ви сказали, що маємо роздуми. Ці роздуми приємні, вони неприємні. Які вони?
Якщо роздуми ґрунтуються на законі Конституції, то вони завжди будуть приємні. Якщо вони ґрунтуються на волі або особистих амбіціях, або, скажімо, на політичній доцільності, вони завжди будуть неприємні. У нас, на жаль, зараз я вже відчуваю, так, що не буде дотримуватись ні Конституція, ні закон.
Тобто в правове поле Україна і після цих виборів не війде?
Ну, скажімо, те, що пропонує президент Ющенко, воно не вписується в Конституцію і в закон.
Іншими словами, пане Кравчук, те, що обіцяли, що, мовляв, після виборів криза закінчиться, ви не бачите ніяких симптомів, які б свідчили про те, що вибори вилікували і політиків, і політику?
Не вилікували, тому що, аби вилікували, то дотримувалися б європейських принципів. А ми, знову ж таки, шукаємо якісь, як кажуть в Одесі, Сергій, тут і між там. Має бути щось одне. Хто переміг, той має формувати
владу. Хто має формувати? Партія регіонів, тому що вона набрала найбільше?
Має формувати той, хто переміг, тобто набрав 226.
Окей, коаліція Юлії Тимошенко і нашої України, вони мають стільки. Чому Ющенко не дає їм сформувати уряд?
Я думаю, є дві причини. По-перше, Ющенко мав перемовини до виборів про широку коаліцію. І, по-друге, найбільше.
З ким мав перемовини?
З партією регіонів.
З ким конкретно?
Ну, я не був присутній.
З олігархами?
Найбільше всього з олігархами.
Тобто олігархи і зараз відіграють найважливішу роль?
У всякому разі, для декого вони вимальовують програму, а політики їх і виконують.
Тобто заяву Ющенка ви все ж таки сприйняли як заклик до створення широкої коаліції з партією регіонів?
Ну, можливо, і більш широкий, я не знаю.
Так, але з партією регіонів?
З партією регіонів це точно, перемовини були. І Ющенко зараз найбільше думає про президентські вибори. І тому він хитається в даному разі при прийнятті рішення. Для нього, будемо говорити відверто, Юлія Тимошенко зараз реальний лідер демократичних сил. Вона набрала 31.
В 16 регіонах.
В 16 регіонах. А Ющенко, який фактично очолював нашу Україну, набрав 14. Тобто Юлія Тимошенко набрала більше вдвічі. Значить, а лідер – це той, хто має підтримку. І лідер має формувати і ідеологію, і філософію. Я хочу одну ремарку зробити. Я ні до кого не пристаю з точки зору політики. Ні до партії регіонів, ні до партії Юлії Тимошенко, ні до кого. Я хочу спиратись на факти. А реальний факт полягає в тому, що Юлія Володимирівна перемогла в даному разі Віктора Андрійовича.
Віктор Ющенко керується, ви кажете, прагматичними цілями, тобто дбає про другий термін.
Безумовно.
І можна сказати, чи можна так сказати, що йому зараз байдуже Юлія Тимошенко, йому байдуже коаліція помаранчева, йому байдуже те, що не буде так думати народ?
Не так. Йому не байдуже лише одне. Хто в нього на виборах не буде йому загрожувати перемогою? Хто? От я рекомендую, скажімо, якщо Юлію Тимошенко відправлять в опозицію, повірте, вона стане президентом.
Ви думаєте, що все йде до цього?
Принаймні, ті, хто формують думку президента, вони не роблять хоча б два кроки вперед. Вони роблять весь час два кроки назад.
Їй виходить, що вигідно сьогодні піти в опозицію і з тріумфом перемогти на президентських виборах?
Ну, вигідно, якщо думати масштабами президентськими. Але якщо думати тими масштабами, які вона обіцяла виборцям своїм, то їй потрібно працювати.
Доводилося чути, що чому, власне, Віктор Ющенко не хоче помаранчеву коаліцію, мовляв, виборці не проголосували так, як хотілося за нашу Україну, і, мовляв, не бачити вам помаранчевої коаліції. Чи це лише такі примітивні спекуляції?
Я думаю, що це примітивна думка. Я бачу одне. Ющенко справді хоче, щоб в країні був мир і злагода. Але як його зробити? Він каже, об'єднуйтесь навколо національних пріоритетів. Але національні пріоритети в Севастополі, в Львові різні. Які ж національні пріоритети треба брати за основу? Ті, що розпише Ющенко, а виборці голосували в Криму за свої пріоритети, у Львові за свої пріоритети. Я хочу запитати Ющенка, як сформувати таку платформу, щоб були пріоритети єдині для всіх. І чи можливо це в Україні? Я гадаю, сьогодні ні.
Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент України, гість вечірньої «Свободи» в прямому ефірі, передачу веде Зіновій Фріс. І ми продовжуємо, пане Кравчук. Що би ви сьогодні зробили на місці Юлії Тимошенко після цієї заяви президента?
Нічого, я б формував коаліцію. Президент, до речі, за Конституцією не може доручати, як він каже, я доручаю партіям, які перемогли. Він має лише за Конституцією одне технічне повноваження – внести
кандидатуру
прем'єра, яку, до речі, назве коаліція. Тому він доручати не може. Тому президент висловив свої побажання. А партії, скажімо, які можуть створити коаліцію, вони мають її створити.
Добре, так само буде думати і пан Янукович, і будуть створювати паралельно два уряди.
Якщо створить пан Янукович коаліцію, то він буде при владі. Тут же не можна думати, а хто створить коаліцію. А коаліція – це 226
чуємо,
мандатів.
Так, чуємо часто останні оці два дні, що, мовляв, ця ситуація, яка склалася навколо майбутньої коаліції, демонструє, хто в домі господар. І, мовляв, господар Віктор Ющенко і буде так, як він захоче. Ви посилаєтеся тут на Конституцію?
Я так не думаю. Уже заяви самооборони свідчать про те, що Ющенко не хазяїн в домі. Хазяїн в домі той, хто має реальні повноваження. Справді, якщо Віктор Андрійович буде керуватися не Конституцією, а монократією, тобто неомонархічними поглядами, то він справді може, якщо матиме силу, натиснути на когось. А якщо це демократія, то будуть утворювати коаліцію ті, хто переміг.
в нашій Україні народній самообороні почався розкол, те, що збір підписів на те, аби не було жодної широкої коаліції?
Я думаю, тут якраз і почались у них роздуми, як найкраще поступити. Думаю, що цим кроком вони заявили, що вони не погоджуються з позицією президента.
Що може зробити президент в цій ситуації?
А нічого.
Зараз заговорили про технічний уряд. Невже прислухалися до ваших слів? Я нагадаю, пане Кравчук, ви перед, здається, попередніми парламентськими виборами сказали, як вихід я пропоную очолити виконавчу владу в Україні технічному урядові. В цей уряд потрібно взяти менеджерів, прагматиків, які б могли забезпечити ефективне управління країною до травня. І за багатьма свідченнями цього хочуть і зараз.
Зрозумійте, що може статися, якщо Ющенко буде пригинати, одна з фракцій може не зареєструватися в парламенті.
150 голосів.
І не буде 300. Парламент не дієздатний. Але з Конституцією його ж не можна вдруге розпускати. Цей рік він має працювати. Значить, буде працювати, парламент не буде працювати, а уряд буде працювати. Легітимність цього уряду вже ставиться під сумнів. І все ставиться під сумнів. Значить, для того, щоб вийти із ситуації, яка дуже небезпечна для України, потрібно, щоб уряд обов'язково працював. Значить, він хай буде професійним. Я гадаю, що нинішній уряд є найбільш професійним.
Угу. Тобто ви вважаєте, що якщо в Україні з'явиться отой технічний уряд, Юлія Тимошенко, ні Янукович не стануть на чолі уряду, і тоді в президента менше?
Ні. Якщо, скажімо, одна із фракцій не зареєструється, угу, то буде працювати цей уряд.
Ага, буде тимчасово виконувачем. А це може тривати, згадайте Звягільського.
Більше року.
Заговорили про президентське правління, мовляв, як один з варіантів, якщо не буде вирішуватися ситуація в той чи інший спосіб, потрібний для тієї чи іншої політичної сили, і, очевидно, насамперед для президента, то буде запроваджене президентське правління. Але воно передбачено Конституцією?
Але має бути схвалене парламентом.
А парламенту немає?
Немає, значить, пряме президентське правління нелегітимне.
Тобто все це лише балачки.
Це все розмови, і я про це говорив. Але я наголошую весь час, що це загрози, які чатують над Україною, і які роздирають Україну. І люди, які повинні об'єднатись, можуть об'єднатись, з моєї точки зору, я цитував в першій половині так, Рузвельта, тільки на тому, щоб подолати бідність і страх для простих людей. Людей їх цікавить, як краще жити, і щоб вони не боялися завтрашній день.
Добре, якщо не президентське правління, яке має схвалити парламент, якого немає, що може ще зробити президент, як ви це бачите, тому що ви уважно стежите за тим, що робить Ющенко, доволі часто його критикуєте. Що може зробити президент?
Ну, власне кажучи, він може видавати укази, якщо вони будуть спиратись на Конституцію, і на цих указах будувати, ну, скажімо, потрібно прийняти бюджет. Парламенту немає. Президент може затвердити даний бюджет указом. Хоча це не передбачено Конституцією, але вихід треба шукати. І таке інше. Лише я хочу одне, щоб президент не думав, що він король. Тому що неомонархія, от про яку я говорив, так, вона передбачає, король править і не відповідає.
Угу.
Ось. У нас Кучма правив і не відповідав. Тому що це була необмежена президентська влада. І Ющенко знову хоче повернутись до тої форми правління, яка була
прикручена. Але пана Кучму ви не критикували так гостро, як пана Ющенка?
Тому що я на пана Ющенка сподівався, що в нас зміниться все на краще. Я вірив у це. І коли людина вірить, вона більш потім, ну скажімо, реагує негативно. Я не підтримував, я не ходив на Майдан. Але коли я почув програми, почув, скажімо, заяви, підтримка Ющенка Заходу, я подумав, що нарешті Україна стане на дорогу демократії перетворень. Нічого ж не вийшло. Люди розчарувалися. Серед тих розчарованих так знаходжусь і я.
Пане Кравчук, ви, я вже казав, постійно критикуєте пана Ющенка, вказуєте на проблеми, які існують в суспільстві. Справедливо це чи ні, я не можу про це говорити, це не моя справа. Але ви, як перший всенародно обраний президент, чи відчуваєте ви і свою провину за те, що при вашому правлінні країною були допущені якісь речі, які би не мали бути, і це, так би мовити, сьогодні це певне відлуння тих проблем, які ви не вирішили.
Звичайно, я щиро завжди кажу, що я несу також відповідальність за те, що сьогодні відбувається в Україні. Але це не є ті проблеми, які відлунюють, тому що я при всьому тому не створив проблем для розколу України, це по-перше. По-друге, я встановлював в Україні парламентсько-президентську державу. Від неї відійшов Кучма і хоче зараз знову відійти Віктор Ющенко. Вони хочуть новий університет в Україні заснувати. Він називається монократичний.
Так. Ви 1999 року говорили, що президент має бути при владі лише один термін, бо лише тоді він буде діяти рішуче, ефективно, а не думати про другий термін. Так само ви думаєте сьогодні?
Думаю, зараз перехідний період – це найкращий варіант.
Ви думаєте, що сьогодні президент Ющенко більше зайнятий думкою про другий термін?
Я не знаю, більше чи менше, а те, що зайнятий – це точно.
Хотів запитати, давно вже вас, пане Кравчук, чому свого часу ви пішли на дострокові президентські вибори? Перше, варіанти, тому щоб показати, що ви демократи, чи тому, що ви вирішили, вірили в переобрання і пана Кучму, ну, скажімо так, сприймали тоді несерйозно?
Ні, я не вірив, я і це тоді відверто говорив, що я знаю свого виборця, який прийшов з Радянського Союзу. Так. І він вірить те, що йому, коли кажуть, газ буде дешевим, все буде прекрасно, російська мова буде другою державною. Він це повірив, про це й говорив Кучма. Я знав, що такого виборця нашого українського легко обдурити. Але я знав, що якщо я не зроблю першого кроку до демократичного вибору, до того, що я не буду руками до посиніння триматись за крісло, то після мене буде ще гірше. На жаль, я помилився. Я думав, що хтось буде слідувати моєму прикладу. Не вийшло.
І ви досі не жалкуєте, що ви провели ці дострокові вибори?
Жалкую, не жалкую, це таке слово складне для мене. Я скажу так, аби я мав такі знання, такий досвід, як сьогодні, і бачив те тоді, що я бачу сьогодні, я б не пішов на дострокові вибори.
Ви дуже часто радите Ющенку придивлятися до його оточення, і в одному своєму інтерв'ю ви заявили, що якби ви поміняли своє тоді оточення одразу на другий день, то все було по-іншому.
Я так говорив і думаю, що зараз на Віктора Андрійовича діє дві великих сили – оточення і олігархи.
Хто більше?
Важко сказати.
Чи оточення це і є олігархи?
Ну, не всі. Але олігархи, він їх слухає. Він їх слухає.
І їх забагато слухає просто.
Я думаю, що президент не може так публічно демонструвати свою залежність від олігархів.
Те, що він збирав їх не так давно, це свідчення того, що ця поповина, вона не розірвана?
Він же заявив на початку, що він розмежує бізнес і владу.
Говорив і обіцяв це.
І обіцяв, нічого не
він цього не зробив, ви
не зробив абсолютно.
Пане Кравчук, в нас є ще трішки часу поговорити про футбол, оскільки всі наші слухачі розуміють, чому ми про це будемо говорити. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Доводиться чути, що Україна з цим справиться, інші кажуть, це катастрофа, і закликають навіть Польщу, щоб Польща відмовилася від України як співучасника і собі вже брала в партнери когось іншого, бо Україна, мовляв, все це провалить.
Це крайності. Але я був в Кардіфі, так, коли вирішувалось питання про право України приймати футбол. Мені довелося запросити на сцену президента України Ющенка і президента Польщі. І Ющенко перед цим світом сказав, що Україна зробить все для того, щоб футбол в Україні 2012 відбувся найкраще. Зараз чиновники його, і близькі, і далекі, роблять все, щоб цього не сталося. Землю не вирішують, стадіонів не вирішують. Нещодавно у нас засідала координаційна рада. 5 мерів міст скаржились на позицію міністра оборони, що він не хоче вирішувати цих питань і просить неймовірні гроші якісь, квартири за цю землю. Мери міст просто наводили жахливі приклади. Скажімо, в суспільстві, де, уявити собі, перед стадіоном будується центр. От я собі уявляю, Росія виграла вибори, і перед стадіоном в Лужниках будується центр. І Путін не може з цим справитись. Ви можете собі про це уявити?
Я не можу.
І я не можу. А в нас, будь ласка, всі закликають. Президент приймає правильні навіть рішення. Він прийняв на раді рішення правильне. але на нього ніхто не звертає ніякої уваги. Кожен думає своє і як на цьому більше заробити для себе. Це ж просто вже катастрофа. Отут є катастрофа. Тому я гадаю, якщо прем'єр, який прийде, чи це буде Янукович, чи це буде Юлія Тимошенко, я не знаю, чи це буде ще там хтось. Якщо він не візьметься за цю справу і не покаже, що в Україні є влада і престиж України є найвищий в світі для всіх і вся, то тоді Україна, от то, що ви казали, вона, що, як я забув, що як ви казали, або вона соромиться, чи як там?
Так, має шанс зганьбитися.
От може і зганьбитися тоді.
Але ж при цьому...
Знову, не Україна, а влада.
Влада. Ви сказали, що новому уряду, але ж при цьому всьому все ж таки президент повинен бути зверху, бо він обіцяв.
А я ж закликаю президента навести лад, запросити чиновників і сказати, якщо ви цього не зробите, то ви не будете на цих постах.
Чи означає це, що сьогоднішня влада, вся влада настільки самозахоплена собою і оцією політичною боротьбою, що їм байдуже, як це буде
і
все виглядати?
І це є, але саме найстрашніше, що у нас влада не є відповідальною перед своїми рішеннями. І вона вважає, що президент вважає, він сказав, а там все робиться. Це не той ще час, це не та ще демократія, це не ті ще люди. Треба контроль і відповідальність вбивати кожний божий день кожного незалежного чиновника. Ви знаєте, що казав?
Ви це робите на своєму рівні?
Безумовно.
З ким ви останній раз на цю тему розмовляли?
От на координаційній раді так. Я виступав і про це все говорив. Відкрито.
Кличко постійно про це, Кличко взагалі-то, він
прекрасно.
Постійно виступає з дуже такими серйозними заявами і каже, що під зривом, під загрозою зриву цей чемпіонат.
Але, він відверто каже. Але ще є час. Тільки треба, щоб президент сьогодні єдина легітимна фігура, яка не йде на вибори, яка зараз не формує уряду і має повноваження. Чому він мовчить і не робить рішучих кроків?
Ну, ви ж самі сказали, що треба думати про другий президентський термін.
Ну, так можна думати і про другий. І я хочу сказати, що якщо думати справді про другий, то 2012 міг би стати йому допомогою на другий президентський термін.
І все ж таки ви більше тут оптиміст чи песиміст відносно того, як буде проведений цей
чемпіонат? Я оптиміст. Я вірю в те, що люди врешті-решт, ну, сядуть і подумають. Ну, не можна далі так соромитись перед своїми людьми, перед світом, перед суспільством цілому.
Але при цьому ми чуємо, я десь читав в пресі, що, мовляв, все окей, все добре, в Польщі не краще. Але при цьому забувають, що Польща – член Європейського Союзу, і Європейський Союз в скрутну хвилину дуже серйозно допоможе Варшаві, а Києву?
Якщо десь і є проблеми, то нам не обов'язково наслідувати ці проблеми. Ми повинні
робити що ці проблеми
кроки вперед. Наше завдання – є програма, є плани, їх треба виконувати, і президент сьогодні повинен це очолити.
І вже цілковито на закінчення, пане Кравчук, як вам без влади живеться, без тієї величезної влади, яку ви мали свого часу, як голова Верховної Ради, як президент? Важко?
Ну, я мав владу і до.
Я знаю, головний ідеолог ЦК Компартії України, я це дуже добре пам'ятаю. Так, все ж таки, як вам від політики? Це наркотик, від якого
це
важко звикнути?
Це справді наркотик, але я живу добре тоді, коли я бачу, що влада щось робить. Мені дуже хочеться, щоб через деякий час українці всі сказали, що в 91-му році Кравчук і команда поступили правильно, тому що в Біловізькій пущі підписали цю угоду.
Так.
А цього я хочу найбільше.
Вам важко, вам боляче, коли кажуть Кравчук, це він там зрадив, він перейшов на сторону там партії регіонів і так далі. Ваша реакція яка в такі хвилини?
Ну, по-перше, я нікуди не переходив. Я, як кажуть, кіт сам по собі зараз. Я ні з ким і нікого, ні за кого агітую. Я стараюся говорити, спираючись на факти, лише на факти. Якщо я говорю, що партія регіонів і Віктор Янукович перший раз і другий раз зробили все, щоб виробництво зростало і валове національний продукт зростав, то це реальний факт. А це не означає, що я їх підтримую, чи я їх люблю, чи не люблю.
Дякую. Леонід Кравчук, гість вечірньої «Свободи» в прямому ефірі. Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент. Передачу вів Зіновій Фріс. Я хотів сказати, шановні слухачі, що моє відрядження в Києві закінчується. Це був мій останній ефір з Києва під час парламентських виборів. І тепер ми з вами почуємося, я сподіваюся, з Праги. До зустрічі. Хай щастить.
До побачення.